Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, sada ćete čuti evanđelje koje se čita u četvrtu nedelju sredopusne sedmice časnog posta sa tumačenjem vladike Nikolaja Velimirovića.
U vrijeme ono jedan čovjek priđe Isusu, pokloni mu se i reče: Učitelju, dovedoh tebi sina svojega u kome je duh nijemi, i kad god ga uhvati, lomi ga i pjenu baca, i škrguće zubima i suši se, i rekoh učenicima tvojim da ga istjeraju, i ne mogoše, a on odgovarajući reče: O rode nevjerni, dokle ću sa vama biti, dokle ću vas trpjeti, dovedite ga k meni. I dovedoše ga k njemu, i kada ga vidje duh, odmah ga stade lomiti, i padnuvši na zemlju, valjaše se bacajući pjenu, i upita oca njegova koliko ima vremena, kako mu se to dogodilo, a on reče: iz djetinstva, i mnogo puta bacaše ga u vatru i u vodu da ga pogubi, nego ako što možeš, pomozi nam i smiluj se na nas. A Isus mu reče: Ako možeš vjerovati, sve je moguće onome koji vjeruje. I odmah povikavši, otac djeteta sa suzama govoraše: Vjerujem, Gospode, pomozi mojemu nevjerju. A u Isus, vidjevši da se stječe narod, zaprijeti duhu nečistome govoreći mu: Duše njemi i gluhi, ja ti zapovjedam, iziđi iz njega i više ne ulazi u njega. I povikavši i zlomivši ga vrlo, iziđe i bi kao mrtav, tako da mnogi govorahu: umrije. A Isus, uzevši ga za ruku, podiše ga i ustade. I kada uđe u kuću, pitahu ga učenici njegovi nasamo: Zašto ga mi ne mogosmo istjerati? Reče im: Ovaj se rod ničim ne može istjerati do molitvom i postom. I izišavši odande, iđahu kroz Galileju, i nehtjede da ko dozna, jer učaše učenike svoje i govoraše im da će sin čovječi biti predan u ruke ljudi, i ubiće ga, i kada ga ubiju, trećega dana on će vaskrsnuti. I u vrijeme ono, za Isusom iđaše naroda mnogo iz Galileje, iz Dekapolja, iz Jerusalima i ispreko Jordana. A kada on vidje narod mnogi, popre se na goru i sjede, i pristupiše mu učenici njegovi, i otvorivši usta svoja, učaše i govoreći: Blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi koji plaču, jer će se utješiti. Blaženi krotki, jer će naslijediti zemlju. Blaženi gladni i žedni pravde, jer će se nasititi. Blaženi milostivi, jer će biti pomilovani. Blaženi čisti srcem, jer će Boga vidjeti. Blaženi mirotvorci, jer će sinovi Boži oni biti nazvani. Blaženi prognani pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi ste kada vas sramote i progone, lažući govore protiv vas svakojake rđave riječi zbog mene. Radujte se i veselite, jer je velika plata vaša na nebesima.
Od kada je svijeta i vijeka, svi narodi na zemlji vjerovali su da postoji duhovni svijet, da postoje nevidljivi duhovi. Samo su se mnogi narodi varali u tome što su zlim duhovima pripisivali veću moć nego dobrim, i što su vremenom zle duhove proglasili bogovima, podizali im hramove, prinosili žrtve i molitve i očekivali od njih sve. Vremenom su mnogi narodi sasvim zapustili vjeru u dobre duhove i ostali samo sa vjerom u zle duhove ili opake bogove, kako su ih oni nazivali, tako da je izgledalo da je ovaj svijet jedno trkalište od ljudi i zlih duhova. Zli duhovi su sve više i više mučili ljude i zasljepljivali ih, samo da bi ljudi sasvim izbrisali iz pameti pojam o jednom dobrom Bogu i pojam o prevelikoj bogodanoj moći dobrih duhova. I u naše dane svi narodi na zemlji vjeruju u duhove. I ta je vjera naroda u načelu prava. Oni koji odriču duhovni svijet, odriču ga zato što gledaju samo svojim tjelesnim očima i ne vide ga. No duhovni svijet ne bi bio duhovni kada bi se gledao tjelesnim očima. Svaki čovjek pak koji ima um nezaslijepljen i srce nezadebljano grijehom, može cijelim svojim bićem osjetiti svaki dan i svaki čas da ljudi nijesu sami u ovome svijetu, jedino u društvu nemušte prirode, u društvu kamenja, bilja, životinja i ostalih prirodnih stvari, stihija i pojava, nego da se naša duša neprestano dodiruje sa nevidljivim svijetom, sa nekim nevidljivim bićima. Ali nijesu pravi oni narodi i ljudi koji podništavaju dobre duhove, a zle nazivaju bogovima i klanjaju im se. Kad se javio Gospod Isus na zemlji, narodi su uglavnom svi vjerovali u moć zla i slabost dobra. Zle sile uistinu bile su preovladale svijetom, tako da i sam Hristos nazivaše vođu zlih sila knjazom ovoga svijeta. A starešine jevrejske opet pripisivahu demonima i njihovoj sili čak i sva božanska djela Hristova. Gospod Isus došao je u svijet da prolomi i iskorijeni slabotinsku vjeru ljudi u zlo i da usadi u njihovu dušu vjeru u dobro, u svemoć dobra i u nepobjedljivost i neprolaznost dobra. Prastaro i sveopšte vjerovanje u duhove Hristos nije pobio, nego potvrdio. Samo on je otkrio sav duhovni svijet, onakav kakav jeste, a ne onakav kakav se činio ljudima prema našaptavanju đavolskom. Jedan dobri, mudri i svemoćni Bog je gospodar svijeta duhovnog i fizičkog, nevidljivog i vidljivog. Dobri duhovi su angeli i njihovoj množini teško je iskazati broj. Dobri duhovi ili angeli nesravnjeno su moćniji od zlih duhova. Zli duhovi upravo i nemaju nikakve moći da mašta učine, ukoliko im svevišnji Bog to ne popusti. No broj i zlih duhova je vrlo veliki. U jednom jedinom poludjelom čovjeku u Gadari, koga je Gospod iscijelio, stanovao je čitav legion, to jest nekoliko hiljada zlih duhova. Ovi zli duhovi su obmanjivali ljude i čitave narode u ono vrijeme, kao što i danas obmanjuju mnoge grešne, da su oni svemoćni, da su upravo oni jedini bogovi i da drugog boga sem njih nema, kao i još da dobri duhovi i ne postoje. No gdje god se Gospod Isus pojavio, oni su bježali od njega sa užasom. Oni su poznali u njemu vlastodržce i sudiju, koji ih može izobličiti, protjerati iz ovoga svijeta i srušiti ih u bezdan pakleni. Oni su se bili razlašarili u ovome svijetu po Božjem popuštanju, navalili su bili na ljudski rod kao muve na strvinu i držali su da im je ovaj svijet zauvijek osiguran kao njihovo gnijezdo i njihova trpeza. Najedanput se pojavio pred njima nosilac dobra, Gospod Isus Hristos, i oni su od straha ustreptali i zavikali: "Došao si ovamo da nas mučiš." Niko se tako ne boji muka kao mučitelj drugih. Zli duhovi su mučili čovječanstvo nekoliko hiljada godina i u mukama ljudskim oni su nalazili sebi zadovoljstvo. No vidjevši Hrista, oni su uzdrhtali kao od svog najvećeg mučitelja i bili su gotovi da idu iz ljudi čak i u svinje i da ma kakvu drugu tvar, samo da ne budu protjerani sasvim iz ovoga svijeta. No Hristos nije pomišljao da ih sasvim protjera iz ovoga svijeta. Ovaj svijet je svijet mješovitih sila. Ovaj svijet je megdan na kome ljudi imaju svjesno i dobrovoljno da izaberu ili poći za Hristom pobjednikom ili za nečistim i poraženim demonima. Hristos je došao kao čovjekoljubac da pokaže moć dobra nad zlom i da utvrdi vjeru ljudi u dobro, samo u dobro. I današnje evanđelje opisuje jedan primjer između bezbroj drugih kako je čovjekoljubivi Gospod pokazao jednom više moć dobra nad zlom i kako se postarao da utvrdi vjeru ljudi u dobro, u svemoć dobra, u pobjedu dobra. Čovjek neki pristupi ka Isusu klanjajući mu se i govoreći: Gospode, pomiluj sina mojega, jer omijeni mjeseca bijesni i ljuto se muči, pa mnogo puta pada u vatru i mnogo puta u vodu. Ovaj događaj opisuju još dva evanđelista, Marko i Luka. Oni dodaju još neke pojedinosti o bolesti momčeta. To je bio jedinac u oca i njemu je bio duh nijem. Kad ga taj zli duh spopadne, lomi ga, te momče viče, u pjenu baca i škrguće zubima i suši se. Strijele zloga duha uperene su odjedanput na tri strane, na čovjeka, na svu tvar Božiju i na samoga Boga. Šta je mjesec kriv bolesti čovjekovoj? Ako on prouzrokuje bjesnilo i nemilo kod jednoga čovjeka, zašto to isto ne prouzrokuje kod svih ljudi? Nije zlo u mjesecu, nego je zlo u zlom lukavom duhu koji obmanjuje čovjeka i skriva sebe. On obvinjuje mjesec da čovjek ne bi obvinio njega. On hoće time još i to da postigne, da čovjek pomisli da je sva tvar Božja zla i da od prirode dolazi zlo čovjeku, a ne od zlih duhova, otpalih od Boga. Zato i napada svoje žrtve omijenama, da bi pomislili: gle, to je zlo od mjeseca, a pošto je mjesec od Boga, sledstveno, to je zlo od Boga. Tako obmanjuju ljude ovi najprepredeniji i najsvirepiji iz vjerovi. U samoj stvari sve što je Bog stvorio dobro je i sva tvar Božja služi čovjeku na korist, a ne na pogibao. Ako i ima nešto što smeta čovječijoj tjelesnoj ugodnosti, to opet služi duši čovjekovoj u bodrenju i bogaćenju duha njegovoga. Gospode, tvoje je nebo i tvoja je zemlja. Ti si sazdao vaseljenu i što je god u njoj. Sve je to ruka moja stvorila, veli Gospod. Pa kad je sve od Boga, mora da je sve i dobro. Iz jednog izvora može teći samo ono što ima u tom izvoru, a ne i ono što nema. U Bogu nema zla. Otkud dakle može zlo proisteći iz Boga, izvora samoga i čistoga dobra? Mnogi neupućeni ljudi nazivaju svako stradanje zlom. U stvari, svako stradanje nije zlo, no ima stradanja koja su dejstvo zla, a ima ih koja su lijek od zla. Ludilo i bjesnilo predstavljaju dejstvo zla, a samo zlo je zli duh koji dejstvuje u poludjelom ili pobjesnilom čovjeku. Muke i nevolje, što snađoše mnoge careve izraelske, koji činjahu ono što je zlo pred Gospodom, te muke i nevolje jesu dejstvo i posljedica grijeha tih careva. Muke i nevolje, pak koje Gospod propušta na pravednike, nijesu dejstvo zla, nego lijek, kako za te pravednike, tako i za sve ostale ljude oko njih, koji razumiju njihovo stradanje kao od Boga za dobro poslato. Stradanje, dakle, koje dolazi od napada zlih duhova na čovjeka ili kao posljedica grijeha, jeste od zla. No stradanje koje Bog popušta na ljude, da bi ih sasvim očistio od grijeha, istrgao ispod vlasti đavolske i približio k sebi, to očiteljstveno stradanje nije od zla, niti je zlo, nego je od Boga i za dobro je ljudi. Dobro mi je što stradam, da se naučim naredbama tvojim, govori vidoviti car David. Đavo je zlo i put ka đavolu je grijeh. Izvan đavola i grijeha ne postoji uopšte nikakvo zlo. I tako, dakle, sam zli duh bio je kriv za muke i stradanja onoga momčeta, a ne mjesec. Kad Bog po čovjeku ljublju svome ne bi zadržavao zle duhove i štitio ljude od njih, ili sam neposredno ili preko svojih angela, zli duhovi bi u najkraćem vremenu satrli sav rod ljudski dušom i tijelom, kao skakavci što satru usjev na njivi. I dovedoh ga učenicima tvojim, i ne mogoše ga izliječiti. Tako govori Gospodu otac bolesnikov. Među ovim učenicima nijesu bila trojica, Petar, Jakov i Jovan. Ova trojica bila su sa Gospodom na gori Tavorskoj, kada se Gospod preobrazio, i zajedno sa njim spustili su se oni pod goru, gdje je bilo mnoštvo naroda, skupljeno oko ostalih apostola i oko bolesnika. Ne našavši Hrista, žalosni otac je doveo bio svoga sina pred Hristove učenike, no ovi mu nijesu mogli pomoći. Nijesu mu mogli pomoći jedno zbog svog sopstvenog malovjerstva, drugo zbog malovjerstva samoga oca, a treće i zbog savršenog nevjerstva prisutnih književnika. Jer se kaže da tu bijehu i književnici oko učenika i prepirahu se s ovima. A da je i u oca bila slaba vjera, vidi se iz riječi kojima on oslovljava Hrista. On ne govori kao što je govorio prokaženi: Gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti. Ovako govori jaka vjera iz čovjeka. Niti on govori kao knez Jair, kad je pozivao Hrista da mu kćer oživi: dođi, metni na nju ruke i oživjeće. I ovo govori jaka vjera iz čovjeka, a još manje on govori kao kapetan iz Kapernauma, kome je sluga bio bolestan: samo reci riječ i ozdravit će sluga moj. Ovo govori vrlo velika vjera, no čovjek s najvećom vjerom ništa i ne govori, no samo se približuje Hristu i dodiruje skut haljine njegove, kao što je činila krvotočna žena i mnogi drugi. Ne čini tako i ne govori tako ovaj otac, nego on ovako veli Hristu: ako što možeš, pomozi nam. Ako što možeš, jadnik. On je znači morao samo nešto malo načuti o moći Hristovoj, kad tako govori onome koji sve može. Njegovu slabu vjeru još više je oslabila nemoć apostola da mu pomognu, a svakako i zlobne patvore književnika na Hrista i njegove učenike. Ako što možeš, To pokazuje samo blijedi zrak vjere, koji je gotov bio malo pa malo, pa da sasvim utrne. A Isus odgovori i reče: O rode nevjerni i pokvareni, dokle ću biti s vama, dokle ću vas trpjeti? Ovaj ukor upravlja Gospod na sve uopšte, na sve nevjerne i malovjerne u Izraelju i na sve one koji su stajali pred njim, na oca bolesnikova, na učenike i naročito na književnike. O rode nevjerni, to jest, o rode koji si potčinjen zlu, to jest đavolu, koji mnogo vjeruješ u moć zla, koji ropski služiš zlu, a opireš se dobru, to jest Bogu, slabo ili nikako vjeruješ u dobro i buntovno bježiš od dobra. A zašto Gospod dodaje još i riječ i pokvareni? Da pokaže otkuda je došlo nevjerovanje. Od pokvarenosti ili još jasnije od grijeha. Nevjerovanje je posljedica pokvarenog, uzrok. Nevjerovanje je družba s đavolom, a grijeh, pokvarenost, je put kojim se došlo do te družbe. Pokvarenost je otpalost od Boga, a nevjerovanje tama i slabost i užas u koji čovjek zapada kad otpadne od Boga. No pogledajte kako je Gospod pažljiv i oprezan u izrazima. On ne izobličava nikoga lično i poimenično, no govori uopšte. Njemu nije do toga da se s ljudima sudi, no da ljude probudi. Nije mu do toga da ljude pojedinačno vrijeđa i ponižava, no da ih osvijesti i pomogne im uzdići se. Kako je ovo velika pouka za naše vrijeme, za naše pokoljenje, mnogo glagoljivo i uvrijedljivo. Kad bi sadašnji ljudi samo uzdržali i umjerili svoj jezik i kad bi prestali sa ličnim vrijeđanjima, riječima jedan drugog, nestalo bi polovine svekolikog zla u svijetu i polovina zlih duhova bilo bi protjerano iz sredine ljudi. Čujte kako je veliki apostol Jakov, naučivši se dobro od primjera svoga učitelja, mudro govorio: Svi, veli, pogriješujemo mnogo puta. Ali ko u riječi ne pogrešuje, onaj je savršen čovjek. Može zauzdati i sve tijelo. Jer gle, i konjima mećemo đem u usta da nam se pokoravaju i sve tijelo njihovo okrećemo. Šta označavaju riječi Hristove: dokle ću biti s vama, dokle ću vas trpjeti? Zamislite jednoga blagorodnoga i prosvijećena čovjeka koji bi bio bačen među divljake da s njima živi. Ili zamislite jednoga velikoga cara koji bi sišao s prestola i spustio se u naseobine čergaške, ne samo da s čergašima živi i posmatra njihov život, nego da ih uči da carski misle, osjećaju i rade blagodušno i velikodušno. Ne bi li svaki smrtan car poslije 3 dana uzviknuo: dokle ću biti vama? Ne bi li mu isuviše bilo divljaštva, gluposti, nečistote i smrada i poslije 3 dana? A Gospod Isus Hristos, car nad carevima, izrekao je te riječi poslije 33 godine života među ljudima, koji su dalje stajali od njegovog blagorodstva nego najdivljiji ljudi iz najpitomijeg i najblagorodnijeg čovjeka i mnogo dalje nego najprljaviji čergaši od najvećih careva na zemlji. Premda on nije ni mjerio vrijeme danima i godinama, nego djelima i čudesima koja je počinio na očigled mnogih hiljada svjedoka i po nauci prosuto i posijano i pno mnogim hiljadama ljudskih duša. I posle sviju tih dijela i čudesa, nauke i događaja, koji bi mogli ispuniti 1000 godina vremena i kao so osoliti 1000 pokoljenja ljudskih, on na jedan put vidi da njegovi učenici ne mogu da izliječe jednoga padavičara i da istiraju jednoga zlog duha iz čovjeka, iako ih je on primjerom i riječju učio kako da izgone legione. I čuje jednoga slabovjernog grešnika gdje mu govori: ako što možeš, pomozi nam. Pošto je tako Gospod ukorio sve prisutne zbog malovjerstva, on zapovijeda da mu dovedu bolesnika: dovedite mi ga amo. I zaprijeti đavolu, i đavo izađe odmah iz momčeta i ozdravi momče onoga časa. Tako priča evanđelist Matej. Ostala dva evanđelista spominju još neke pojedinosti koje su se desile prije samoga iscijeljenja momčeta. To su uglavnom tri pojedinosti. Prvo, Hristos pita oca: od kada je ta bolest na sinu mu? Drugo, on ističe vjeru kao uslov iscijeljenja. I treće, pri samom privođenju sina ka Hristu, uplašeni đavo s teškim mukama ostavlja dijete i bježi. Koliko ima vremena kako mu se to dogodilo, upita Gospod oca bolesnikovog. On to nije pitao zbog sebe, no zbog onih oko sebe. On je providio sve jasno i znao je da je bolest na momčetu stara. A otac odgovori: iz djetinjstva. Neka svi čuju i poznadu kakav užas trpe ljudi od zlih duhova i kako je moćna Božja zaštita čovjeka, bez koje bi zli duh davno i davno upropastio konačno i tijelo i dušu momčeta. I najzad, kakvu moć ima sin Božiji i nad najbjesomučnijim zlim dusima. Smiluj se na nas, govori otac djetinji Hristu. Na nas, veli, a ne samo na dijete, jer stradanje sina stradanje je i oca, i cijele kuće, i cijele familije. Ako bi momče ozdravilo, skinuo bi se teret sa mnogih ljudskih duša. A Isus mu reče: ako možeš vjerovati, sve je moguće onom koji vjeruje. Prema svakidašnjem načinu Božijeg postupanja, Gospod Isus i ovdje hoće da odjedanput učini što više dobra. Jedno je dobro to što će povratiti zdravlje momčetu. No zašto ne učiniti i drugo dobro? Zašto ne utvrditi vjeru u ocu momčetovom? I zašto istovremeno ne učiniti i treće dobro? I ne pokazati što jače svoju moć da bi ljudi u njega vjerovali? I zašto ne učiniti i četvrto dobro? Ne izobličiti nevjerovanje i pokvarenost i presmikajušće držanje ljudi prema zlu, prema zlim dusima i grijehu? I zašto ne učiniti i peto, i šesto, i sedmo dobro, i sva ona dobra uopšte koja jedno dobro djelo povlači za sobom? Jer jedno dobro djelo uvijek vodi sa sobom veliko društvo. No pogledajte još jednom kako Gospod mudro spaja strogost i snishodljivost. Kada oštro izobličava nevjerovanje, on to govori uopšte, probuđujući vjeru u sviju, no ne ponižavajući nikoga lično. A sada, kada se lično obraća moliocu, on mu ne govori strogo, no sasvim pažljivo i snishodljivo: ako možeš vjerovati. Ovakva pažljivost i snishodljivost Hristova proizvela je očekivano dejstvo. Otac se zaplaka i sa suzama reče: vjerujem, Gospode, pomozi mome nevjerju. Ništa tako ne topi led nevjerja kao suze. U onome času kad se ovaj čovjek zaplakao pred Gospodom, on se pokajao za svoje ranije nevjerje i u njemu je, u prisustvu Boga, naglo pridošla vjera kao potok od nabujale rijeke. I on je tada izgovorio riječi koje su ostale kao glasovita pouka za sva pokoljenja ljudska: vjerujem, Gospode, pomozi mome nevjerju. Ove riječi pokazuju da čovjek ne može čak ni do vjere doći bez Božije pomoći. Samo do malovjerstva čovjek može doći sam, to jest do vjerovanja i u dobro i u zlo, ili drugim riječima do sumnje i u dobro i u zlo. No od malovjerstva do prave vjere dalek je put. I taj put čovjek ne može preći sam bez Božje ruke. Pomozi mi, Bože, da vjerujem u tebe. Pomozi mi da ne vjerujem u zlo. Pomozi mi da se sasvim odriješim od zla i sjedinim s tobom. To znači riječi, pomozi mome nevjerju. A kad privođahu momče, dok još izrađaše k njemu, obori ga đavo i stade ga lomiti. To je bilo posljednje popuštanje Božije đavolu, da bi sav narod vidio strahotu i užas koju đavo može da nanese čovjeku i da se uvjeri kako je nedovoljna ljudska moć, čak i moć najvećih ljekara u svijetu, da od takve strahote i užasa spase jedan jedini ljudski život. Te tako da bi kroz viđenje đavolske vlasti i kroz osjećanje svoje potpune nemoći poznali veličanstvo i božansku silu Gospoda Isusa. Evanđelist Marko navodi i prijeteće riječi koje je Gospod izrekao zlom duhu. Duše, nemi i gluhi, ja ti zapovijedam, iziđi iz njega i više ne ulazi u njega, ja ti zapovijedam, govori Gospod. On je izvor moći i vlasti i ne treba da pozajmljuje ni od koga. Sve što ima Otac moje je, rekao je Gospod Isus drugom prilikom. A do sad, evo, i dijelom posvjedočava. Od sebe govorim, mojom vlašću ti zapovijedam, mojom moći te izgonim. Neka narod pozna da on nije jedan od proroka koji su činili izvjesna djela pomoću Boga, no sin Boga živoga, koga su proroci prorekli i narodi očekivali. Treba još obratiti pažnju i na drugi dio Hristove zapovijesti đavolu, i više ne ulazi u njega. Gospod mu naređuje, dakle, ne samo da iziđe, nego da se više ne vraća i ne ulazi u dugo mučeno momče. Ovo znači da čovjek i poslije očišćenja može ponovo navući na sebe nečistoću. Jednom izgnani đavo iz čovjeka može se ponovo vratiti u čovjeka. To biva onda kada pokajani i od Boga pomilovani grešnik ponovo se vrati na svoj stari grijeh. Tada se đavo vraća u svoj stari dom. Zato Gospod i zapovijeda đavolu ne samo da iziđe iz momčeta, nego i da nikad više ne ulazi u njega. Jedno, da bi njegov božanski dar momčetu bio potpun i savršen, a drugo, da bi mi izvukli pouku iz toga, te da se poslije jednog Božijeg pomilovanja ne bi opet vraćali na svoj stari grijeh, kao pas na bljuvotinu svoju, i time ponovo izlagali dušegubnoj opasnosti, otvarajući vrata zlom duhu, da uđe u nas i zagospodari nad nama. Poslije ovoga slavnoga čuda Hristovoga, svi se divljahu u veličini Božjoj, piše božanstveni Luka. O, kad bi samo ovo divljenje veličini Božjoj ostalo trajno i neizgladljivo u dušama ljudi. Kad ne bi ono ubrzo prslo kao mjehur na vodi. No Bog ne sije uzalud. Ako propadne ono sjeme koje padne na put i na kamenje i u trnje, neće propasti ono koje padne na dobru zemlju, nego će donijeti stostruki plod. A kad bijehu na samo Hristos i njegovi učenici, upitaše ga ovi, zašto ga mi ne mogosmo izgnati? a Isus im reče, za nevjerstvo vaše, jer vam kažem zaista, ako imate vjere koliko zrno gorušično i reknete gori ovoj, pređi odavde tamo i preći će, i ništa vam neće biti nemoguće. Uzrok je nemoći, dakle, nevjerstvo. Što više vjere, to više moći. Što manje vjere, manje moći. Ranije je Gospod bio dao svojim učenicima vlast nad duhovima nečistim, da ih izgone i da iscijeljuju od svake bolesti i svake nemoći. I oni su tu vlast neko vrijeme korisno upotrebljavali, ali po mjeri kako im je vjera slabila, bilo od straha svjetskoga ili od gordosti, slabila je i data im moć. Gle, Adamu je bila data vlast nad svakom tvari, pa ju je Adam zbog neposlušnosti, lakomstva i gordosti proigrao i izgubio. I apostoli su nekom svojom pogreškom izgubili bili datu im moć i vlast. No ta izgubljena moć može se povratiti samo vjerom, vjerom i vjerom. Zato Gospod u ovoj prilici osobito silno ističe moć vjere. Vjera može gore premještati. Vjeri nije ništa nemoguće. Gorušično zrno je maleno, no ono može da da svoj ukus cijelom sudu jela, ako imate ma i toliko vjere koliko zrno gorušično, gore će uzmicati ispred vas i premještati se s mjesta na mjesto. Zašto onda sam Gospod nije premještao gore? Zato što nije bilo potrebe za to. On je činio samo ona čuda koja su potrebna i korisna ljudima za spasenje. No zar je veće čudo premještati gore nego pretvoriti vodu u vino, učiniti da malena količina hljeba naraste ogromnom količinom, izgoniti đavole iz ljudi, liječiti sve bolesti, ići po vodi, utišati jednom riječju ili pomišlju morske bure i vjetrove? Nije pak nimalo isključeno da su sljedbenici Hristovi prema ukazanoj potrebi, a po velikoj vjeri, činili i čudo premještanja gora. No zar ima veće gore, teže planine, strašnijeg tereta i more na ljudskoj duši od svjetskih briga, od svjetskoga straha, od svjetskih veza i okova? Ko tu planinu može da pokrene sa duše ljudske i baci je u more? Taj je u istini pokrenuo s mjesta najveću i najtežu planinu u svijetu. A ovaj se rod ne izgoni do samo molitvom i postom. Post i molitva su dva stuba vjere, dva živa ognja koja opaljuju zle duhove. Postom se utišavaju i uništavaju sve tjelesne strasti, a naročito blud. Molitvom se utišavaju i uništavaju strasti duše, srca i uma. Zle namjere i zla djela, osveta, zavist, mržnja, pakost, gordost, slaboljublje i ostale. Postom se čisti tjelesni i duševni sasud od prljave sadržine svjetske strasti i pohoti. Molitvom se nizvodi blagodat Duha Svetoga u prazan i očišćen sasud, a puna vjera sastoji se o obitavanju Duha Božjega u čovjeku. Pravoslavna crkva je od pamtivijeka naglašavala post kao oprobani lijek protiv sviju strasti tjelesnih i kao moćno oružje protiv zlih duhova. Svi oni koji poništavaju ili odriču post, u stvari podništavaju i odriču jedan jasan i odlučan propis Gospoda Isusa u sistemu ljudskog spasenja. Molitva se pojačava i produžava postom. Vjera se utvrđuje jednim i drugim. I još vjera premješta gore, progoni đavole i sve nemoguće čini mogućim. Poslednje riječi Hristove u današnjem evanđelju izgleda kao da nemaju veze sa opričanim događajem. Poslije velikoga čuda iscjeljenja đavolom opsjednutog mladića, kada se narod divljaše tome, najedanput Gospod počinje govoriti svojim učenicima o svome stradanju. Predaće se sin čovječi u ruke ljudske i ubiće ga, i treći dan ustaće. Zašto Gospod poslije ovoga čuda, kao i poslije nekih drugih čuda, govori učenicima o svome stradanju? Zato da se posle, kada dođe ono što mora doći, ne uplaši srce njihovo. On im to govori poslije velikih svojih dijela, da bi to predskazanje, kao prava suprotnost njegovim velikim dijelima, zaslugama, slavi i usvićenju, s kojim je bio predusretan i ispraćan, što bolje urezalo u pamet učenika. No to on govori još i za pouku, kako apostolima, tako i nama, da poslije kakvih velikih svojih dijela ne očekujemo nagradu od ljudi, no da budemo spremni na najgore i najteže udare i poniženja, čak i od onih kojima smo mi najviše koristili. Uostalom, Gospod ne predskazuje samo stradanje, ubistvo i smrt svoju, no i vaskrsenje. To jest, na kraju svega, bit će ipak vaskrsenje, pobjeda i vječna slava. Nešto po izgledu najnevjerovatnije predskazuje Gospod pred svojim učenicima, da bi izazvao njihovu vjeru u ono što će doći, da bi ih naučio da vjeruju kad im se kaže: treba imati vjere koliko zrno gorušično i manje, pa da svaki čovjek može s gotovošću očekivati svakog roda stradanja u ovome svijetu, znajući posigurno da će kraj svemu biti u vaskrsenju. Svu slavu svjetsku i sve pohvale ljudske ne treba da računamo ni u šta. Poslije sviju trijumfa u svijetu treba da budemo spremni poći na stradanje. S krotošću i poslušnošću treba da primamo sve što nam Otac naš nebeski šalje. Ne treba nikada da ističemo neke svoje zasluge za ljude, za naš grad ili selo, za narod, za otadžbinu, niti da se bunimo kad nas pritisne stradanje. Jer ako smo se i učinili nečim zaslužnim za ljude oko sebe, to je moglo biti zbog Božije pomoći. Upravo svako dobro kroz nas učinio je Bog. Zato je Bog sasvim u pravu da nam pošalje i stradanje poslije svjetske slave, poniženje poslije pohvale, siromaštinu poslije bogatstva, prezrenje poslije uvaženja, bolest poslije zdravlja, osamljenost i ostavljenost poslije mnoštva prijatelja. Bog zna zašto nam to šalje. On zna da je to sve za naše dobro. Prvo, da bi se mi naučili tražiti vrijednosti vječne i neprolazne, a ne zanositi se do smrti lažnim i prolaznim sjajem ovoga vremena. A drugo, da ne bi za sva dobra djela i trudove još u ovome životu primili svu nagradu od ljudi i svijeta, tako da u onome svijetu nemamo šta više ni potraživati, ni primati. Riječju, da nam se ne kaže na kapiji carstva nebeskoga: idite odavde, vi ste primili platu svoju. Da se ne bi, dakle, to desilo s nama, te da ne bi zanavijek propali sa neizbježnom propašću ovoga svijeta, od koga smo i primali slavu, hvalu i počasti, naš jedini prijatelj, Gospod Isus Hristos, uči nas da poslije najveće slave, hvale i počasti svjetske budemo gotovi primiti krst. Njemu neka je vječna slava i hvala, sa Ocem i Duhom Svetim, Trojici jednobitnoj i nerazdjeljnoj, sada i navijek, kroz za sve vrijeme i svu vječnost. Amin.